Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Joo, terve vaan. Hyvää huomenta tai aamupäivää. Ihan miten vaan. Joku on saattanut juuri herätä, joten tervetuloa mukaan niille, jotka ovat olleet pidempään. Niille voisi toivottaa aamupäivää. Niin kuin myöskin Juho Sankamo. Hyvää huomenta tai aamupäivää, koska sulla on jo pitkä matka takana.
Kyllä. Hyvää huomenta.
Joo. Sä tulit siis kaukaa Turusta.
Kyllä.
Joo. Sä tulit vähän niin kuin vanha saarnamies konsana Raamattu Kainalossa.
Kyllä, tottumuksesta.
Niin, onko se, se kuuluu vähän niin kuin olla mukana?
Kyllä, sanotaan näin, että Raamattu on mulla ollut matkassa mukana ihan lapsuudesta asti, ja se on varmasti kirja, joka eniten on muokannut minua uskovaisena.
Miten siis sanoit lapsuudesta asti?
Niin, mä oon käynyt lukenut tietysti kaikki ikuiset kertomukset, ja, tai mulla on luettu ne, lukiolaispoikana niin luin evankeliumit läpi ne sytytti välittömästi.
Milloin olet ehkä lukenut Raamatun silleen niin kuin järjestelmällisesti ekan kerran läpi?
Varmaan lukion lopussa. Mutta sitten mä sain teologisessa 2003 mä sain tämmöisen innostuksen, koska mä luin niin kuin tosi paljon silloin Raamattu. Ehkä se johtuu siitä, että luterilaisella puolella ei ole oikein tämmöisiä, niin kuin, ainakaan mä en tiennyt semmoisista niin kuin hengellisistä harjoituksista, tekniikoista niin kauhean paljon. Niitä ei mun mielestä paljon ole edes olemassa. Katolisessa kirkossa niitä on paljon enemmän. Ja sitten mä sain itse asiassa yhdeltä professorilta, tässä ollaan Lauri Turenilta, tämmöisen vinkin, että lukee säännöllisesti paljon Raamattua. Mä otin tästä onkeen ja luin siis tunnin päivässä. Ja se antoi semmoisen niin kuin hengellisen pääoman, joka on äärimmäisen tärkeä. Mä luin sen monta vuotta sitä rataa ja taas suosittelen ihan kaikille sitä, että se on tärkeä.
Mutta oliko niin kun me tämän tunnin aikana tullaan puhumaan, kun sä olet siis teologi, sä olette luterilaisesta kirkon puolelta siirtynyt katoliseen kirkkoon, joo, ja sä puhuit näistä harjoituksista näistä, niin oliko se sitten tavallaan se vasta sen siirtymän jälkeen tavallaan havainto, että okei, täällä on niin kuin
tällä. Ehkä se oli, tai siis olikin, että mä oon kuitenkin koko nuoruuteni harrastanut liikuntaa paljon ja on ollut uintiharrastuksia ja on hyvä valmentaja ja juoksua ja lumilautailua, niin ihminen tarvitsee kuitenkin niin kuin treenausta ja valmennusta ja ohjelmaa ja semmoista. Varsinkin mä tarviin jankutusta ja semmoista, niin kuin, joka potkii persuksille eteenpäin siitä, että ei semmoinen, jos te viitsisi sitten, mä toivoisin, että julistaisitte evankeliumin ehkä kaikille kansoille, jos satutte jaksamaan, niin ei semmoinen, ei mellä.
Niin.
Se pitää olla käsky.
Sä oot siis snaukkamiehiä.
On.
Ihan viimeisen päällä.
No kyllä, mä
näen tosta ilmeistä.
Kaikenlaisia voltteja tehnyt. Ja.
Oot sä kisan?
On mä jonkun verran, en kovin paljon, mutta muutamia tämmöisiä big jump-kisoja käyn. Siis ihan niin kuin Suomen lähinnä niin kuin Messilässä ja Kotkan Uberissa.
Onko edelleen?
En ole harrastanut lumilautailua sen jälkeen, kun oli se innostus tosi kova ja lautailin todella paljon. Ja siinä oli aina se niin kuin riman ylityshaaste, että oli niin kiva niin kuin harjoitella jotain temppua ja sitten onnistua siinä. Sitten kun muutaman kerran tuli oikein ruma alastulo ja sattui päähän ja joka paikkaan ja paikat venähti ja näin, niin silloin tulee tämmöinen niin kuin pelkotila siihen. Ja sitten kun ei enää viitti vetää siellä äärirajoilla, niin sitten menee myös innostus siihen hommaan.
Eli sulle kävi näin?
Mulle kävi.
Vähän niin kuin pesäpallossa lautaskammo tulee ja homma niin kuin siihen.
No joo. Niin. Joo. Ja sitten tavallaan kun se haaste menee siitä, että ei ole enää semmoista kunnon haastetta, niin sitten myös se innostus lopahti.
Joo, mutta sä sanoit tuossa, että muutakin urheilua.
Uintia, on harrastanut kilpauintia ja maratonin on juossut pari kertaa.
Mitenkö sä sanot, että harjoituksesta on hyötyä vähän, mutta sä otit siitä sen vähänkin hyödyn irti.
Kyllä.
No mitä sä harrastat nykyisin?
Jaa, no pyöräilyä jonkun verran ja mulla on semmoinen matkapyörä. En mitenkään sen ihmeemmin, mutta kyllä mä jonkun verran sitä harrastan ja lukemista. lähinnä ehkä Jeesus-tutkimusta, toisen temppelinä juutalaisuuden tutkimusta, tämmöistä. Pianoa soitellut nyt viime aikoina jonkun verran.
Että terapia piano.
Joo, se on mukava.
Se on mukavaa, joo. Oh.
Varsinkin lapsiperheessä, kun jatkuvasti joku häiritsee, niin sitten voi pimpotella ihan yksinkertaisia juttuja.
Joo, laitat luurit päähän ja joo. Sähköpianolla.
Kyllä.
Niin oikein. Joo. Hei, pohjustetaan vähän asiaa. Sä oot siis teologian tohtori tätä nykyään ja sanoit tuossa, että myöskin tavallaan tutkit asioita, ollaan niin kuin päästy tänne. Matka on niin kuin pitkä ja monivaiheinen tuossa, mutta jos mennään sinne sun lapsuuden ja nuoruuden niin kuin tuommoiseen hengelliseen ilmapiiriin ja maisemaan, niin oliko se tämmöinen niin kuin perusluterilainen vai oletko ottanut tuntumaan tuommoisen herätysliikkeeseen?
Ehkä mä sanoisin, että peruskristillinen niin. Ennemminkin, että mulla ei ole semmoista vahvaa luterilaista opillista taustaa ainakaan omasta mielestä, että ennemminkin ehkä se on peruskristillinen ja pidän sitä positiivisena asiana. Me asuttiin vuosi Amerikassa silloin, kun olin 10-vuotias ja sieltäkin sitten varmaan saatiin vaikutteita.
Hyvä englannin kieli.
Joo, kyllä ja semmoinen. On niin kuin ollut yhteistyötä kanssakäymistä helluntaalaisten kanssa ja vapaa seurakuntalaisten kanssa ja luterilaisten kanssa.
Sä oot tämmöistä karismaattista hurmostakin kokenut.
No tietyllä tavalla, joo.
Miten sä suhtaudut sellaisiin ilmiöihin niin kuin, tai karismaattisuuteen ylipäätään niin kuin tänä päivänä?
En ole siinä sisällä tällä hetkellä niin kovin paljon, tai en ole siinä sisällä, mutta se tavallaan tuntuu kuuluvan tähän kristilliseen uskoon, että siinä on myös tunteita mukana, ja jos katolisessa kirkossa on karismaattinen liike aika vahva, että niitä on kuitenkin miljoonia karismaattisia katolilaisia. Ja tietysti uskomme, että Pyhä Henki toimii valtavan voimakkaasti ihan katolisessa kirkossa sakramenttien kautta ja Jumalan sanan kautta ja rukouksessa ja meissä uskovaisissa. Ja itse on kyllä siinä mielessä saanut tästä karismaattisuudesta aika paljonkin vaikutteita, että aikoinaan luin tämän Raniero Kantalan messan kirjoja, joka on siis katolinen munkki, pappi ja Paavin hovisaarnaaja, joka on tietynlainen johtohenkilö siellä tai teologi siellä niin kuin ainakin katolisen kirkon karismaattisissa piireissä. Erittäin oppinut mies ja mielenkiintoinen teologi.
Joo, se on toisaalta toi on semmoinen asia, joka saattaa yllättää, tai ainakin minut henkilökohtaisesti niin kuin yllätti, kun olin esimerkiksi Itävallassa Outi ja Lee Müllerin luona, ja sitten kuuntelin sitä työtä, niin kuin millä tavalla he tekevät, ja esimerkiksi heillä siellä niin kuin omassa yhteisössä, niin siellä mennään niin kuin kokoonnutaan nimenomaan tämmöinen yhteiskristillinen juttu, niin se kokoontuu nimenomaan katolisen kirkon tiloissa ja kysymykseen, että onko siellä niin kuin sitä karismaattisuutta, niin sitä löytyy niin kuin paljon. Ja se on niin kuin ikään kuin uusi tieto, tavallaan semmoinen niin kuin hämmentävä tieto, koska meitä vähän kasvatetaan, niin kuin mäkin tämmöinen niin kuin helluntaan pastoriperheen kasvatti, niin meitä kasvatetaan vähän siihen, että okei, kategoriat on niin kuin näin, ja tuolla laidalla on katoliset ja ortodoksit, ja niillä on sitä ja tätä, mutta niillä ei ole tätä.
Kyllä.
Ja sitten se tulee yllätyksenä.
Kyllä se tulee, kyllä. Itsellenikin tulee jatkuvasti yllätyksenä, koska se kategoria on aika vahva, mutta se on hieno huomata, että näillä on tosi vahva, voi olla sisäinen ilo ja hyvin vahva. Niin kun, ja se näkyy esimerkiksi kirkkoisillä ja pyhimyksillä, ihan niin kun puhutaan pimeästä keskiajasta, niin kyllä se oli myös aika iloista keskiaikaa ja valoista. Että. Näin.
Kyllä. Juho Sankamo, aamun vieraana otetaan musiikkia valmiin. Bob Dylan, Every Grain of Sand on sun valinta, Bob Dylanin dikkaa. Onko joku peruste tälle
ei se kummempaa. Ihan hieno kappale.
Hyvää musiikkia.
Kyllä.
Se on hyvä peruste.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
No niin, Juho Sankamon kanssa jatketaan juttua. Ja oikeastaan lähtökohtaisesti syy, että sä olet täällä, on tuo katolinen vartti, joka lähtee sunnuntaina sitten pyörähtää käyntiin, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Mennään nyt oikeastaan siihen teemaan, että kun se on aika kiinnostava ajatus, että sä olet, sanoit, 10 vuotta toiminut luterilaisen kirkon, evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirassa ja sitten hyppäsit tuonne, liityit katoliseen kirkkoon ja täällä esimerkiksi yhdessä viestissä, mutta tämä viesti menee näin, kun me olemme puhuneet nyt näistä avioliittoasioista, kun piispain kokous käsittelee tänään tuota, että avioliitto menkö vasta edeskin vain mies ja nainen, mutta ei sentään miehet ja naiset, eli en kannata moniavioisuutta, enkä hyväksy Marian palvontaa, vaikka joku pappi heittäytyisikin katoliseksi. Tässä semmoinen sarkastinen kommentti tähän asiaan. Sä oot varmaan saanut aika paljon ihmettelyä asiasta.
Vai? Kyllä, jonkun verran, mutta myös on paljon niitä, jotka ymmärtää oikein hyvin liittymisen katoliseen kirkkoon. Niitä on Suomen luterilaisessa seurakunnassa hyvin paljon pappeja, jotka on niin kuin lähellä ja ymmärtää paljon katolista kirkkoa.
Kuin paljon Juho Sankamo tätä liikennettä on katolista
kirkkoa? Ei sitä nyt kovin paljon tietenkään ole, mutta jonkun verran on. Papeillähän se on tietysti iso kynnys, kun menetään virkansa ja leipäpuunsa ja näin edespäin. Ja se on ihan oma storinsa. Mutta
niin, kuinka pitkä prosessi se oli sulla?
No, kauanko se mulla mietit? Mulla se oikeasti meni melkein joku 9 vuotta, koska mut vihittiin papiksi 2007 helmikuussa tuomiokirkossa ja sitten sitten vuonna 2009 niin oikeastaan ensimmäisen kerran niin aloin pohtimaan asiaa, koska luin katolisen kirkon katekismuksen ja se teki ison vaikutuksen muhun ja sitten luin paljon katolilaisia teologeja ja Ratzingeria ja Kantalan messaa ja näitä muita. Ja asuttiin vuosi Jerusalemissa, opiskelin, tein väitöskirjaa Jeesus-tutkimukseen liittyen ja siellä niin kuin vähän näkökulmat tietysti laajenee ja siitä se sillä tiellä sitten ollaan.
Tämähän on tämä Marian palvonta näillä sanoilla.
Kyllä.
Tämä on semmoinen niin kuin tavallaan tabu, joka kerta toisen jälkeen tulee. Silloin kun puhutaan siitä niin sanotusti elävästä uskosta ja sitten hypätään puhumaan suuresta ja mahtavasta katolisesta kirkosta, niin tämä Maria-asia tulee aina esiin.
Joo, se on jännä tuo. Siis kannattaa huomata se, että katolisessa kirkossa, jos katsoo ihan katekismusta ja oppia, niin siellähän on Neitsyt Maria on ihminen ja kategorisesti aivan eri asia kuin Jumala. Neitsyt Maria ei ole Jumala ja Jumalaa palvotaan, Neitsyt Mariaa ei palvota. Siinä on niin kuin ihan yksinkertainen ero, näin on. Ja häntä kunnioitetaan valtavan paljon, suuret, häneltä pyydetään esirukousta ja näin. Hän on meidän äitimme, hengellinen äitimme, mutta ja sitten ehkä se, että piikkinä niin kuin protestantismiin päin, niin juuri liberaaliprotestantismi on niin kuin eniten harrastanut semmoista demystifiointia tai niin kuin myyteistä riisumista, eli Kristusta on protestanttisessa Jeesus-tutkimuksessa riisuttu siitä, että hän olisi ollut Messias, Jumalan poika ja vapahtaja ja syntien sovittaja ja näin edespäin, niin tätä agnostismiahan esiintyy nimenomaan protestanttien piirissä, niin kuin tänäkin päivänä hyvin paljon. Ja katoliset ja ortodoksit, jotka kunnioittavat Neitsyt Maria hyvin paljon, niin siellä sitä on vähemmän, varsinkin papiston piirissä. Ja mistä se johtuu? No, yksi luterilainen pappi mulle kerran sanoi, että Neitsyt Maria on vähän niin kuin puskuri ortodokseilla ja katolilaisuudella, että jos meinaat tarttua, alkaa riisumaan hänen poikaansa, eli Jumalan poikaa, kaikesta hänen gloriastaan ja asemastaan, niin sun pitää ekaksi kohdata tämä hänen äitinsä. Ja hänen on sitten korkeampi kynnys tarttua. Ehkä tämmöinen vähän vitsikäs ja vaikeasti ymmärtää, mutta se on vaan puskuri.
Mikä oli Juho Sankamo se, kun otit tuon katolisen katekismuksen esille, niin mikä oli se löytö?
Joo, hieno kokonaisesitys kristinuskosta. Elikkä siis siellä on ne perusasiat. Ei se ole mitään ihmeellistä ja erityislaatuista välttämättä, vaan siellä uskotaan kolmiyhteiseen pyhän Jumalaan. Siellä on selkeä näkemys Jeesuksesta, meidän vapahtajan pelastajana. Siellä käydään Isä meidän -rukousta läpi. Siellä on moraaliopetus, joka on selkeä. Siinä on tietynlainen semmoinen. Se on ihan niin kuin yleistä kristillistä.
Mikä perusero luterilaisen kirjan?
No, luterilaisuudessahan ei ole se, jos vertaat tämän päivän luterilaista katekismusta, joka julkaistiin parikymmentä vuotta sitten, niin sehän on ihan pieni, hyvin pieni läpyskä tai kirjane. Ja sitten on tietysti tunnustuskirjat on 500 vuoden takaa, niin luterilaisuus ei ole sillä lailla päivittänyt omaa sanomaansa tähän päivään samalla tavalla kuin roomalaiskatolinen kirkko.
Sä oot teologian tohtori ja sä tutkit tuossa omassa väitöksessäsi. Mikä se oli tarkalleen ottaen väitöskirjan nimi?
Jesus and the Gentiles, eli Jeesuksen suhde ei-juutalaisiin.
Tämä väitöskirja varmasti palvelee niin kuin kokonaisvaltaisesti, että tässä ei, niin kuin,
ei ole sellainen niin eroja.
Luterilainen näkökulma, vaan millä tavalla sä muuten jatkat sitä tutkimusta?
Mähän olen nyt kirjoittanut paljon tämmöistä ihan kansantajuista kirjaa. On Israelin kuninkaiden maailmat ja alkukirkon salaisuus tuli, ja nyt on tulossa sitten taivasolento, kirja ihmisestä. Se on nyt tulossa tänä vuonna, semmoinen uusi kirja, ja sitten on tämmöistä ihan tutkimusta, niin erityisesti se on sitä Jeesus-tutkimusta, niin se on aika lailla toisen temppelin ajan juutalaisuuden tutkimista. Se on mun mielestä valtavan kiinnostavaa.
Hei Juho, saanko mä semmoinen pieni, ehkä outokin hyppy tässä kohtaa, niin kun haluan ehkä vähän ikään kuin kartoittaa sitä, että millä tavalla sä nykyisin niin kuin ajattelet. Onko sulla selkeä tämmöinen niin sanottu uskoontulokokemus?
No, toi on vähän vaikea kysymys, ei välttämättä, mutta kyllä mulla on tämmöisiä hetkiä, jolloin on niin kuin vaihtanut kurssia vahvasti, että tuhlaajapoika palaa kotiin hetkiä. Ehkä ennemminkin semmoinen.
Niin just, joo. Mä ehkä hain tässä sitä, että tämmöinen niin kuin herätyskristillinen tavallaan niin kuin ajatus siitä, että on hetki, jolloin saa synnit anteeksi ja vapautuu niistä synneistä, on niin kuin tällainen hetki. Ja sitten toisaalta, kun me puhutaan katolisesta kirkosta, niin mulla on jotenkin sellainen käsitys, että siellä niin kuin kasvetaan siihen tiettyyn traditioon ja siihen niin kuin uskoon. Että nämä on niin kuin ikään kuin ääripäitä. Siksi niin, mä vähän niin kuin, en tiedä saatko kiinni siitä,
joo,
että mikä.
Kyllä. Mun mielestä, niin no joo, on tuossa jotain perää. Kyllähän se on ihan totta, että jos katsotaan niin kuin kristinuskoa, niin evankeliumi menee valtavan voimakkaasti eteenpäin perheissä. Se on aina mennyt. Menee tänäkin päivänä. Nythän tietysti, kun perheinstituutio muuttuu, on avioeroja ja näin tosi paljon, niin tämä oikeastaan evankelioinnin kannalta ehkä tärkein asia, instanssi, on hajoamassa, ja se silloin valtavan iso merkitys ihan protestantteihin ja katolilaisiin ja ortodokseihin kaikkeihin. Että se on vaikea, koska se ei enää samalla tavalla me perheissä eteenpäin tuo usko, mutta siellä sen pitäisi mennä. Se on vähän kuin usko opitaan perheessä ja kodissa. Minä olen sen oppinut sieltä. Ja se on vähän kuin äidin kieli, se opitaan siellä.
Miten se on kaikkein läheisimmät ihmiset suhtautuu tähän kirkkokunnan vaihdokseen?
Kyllä, ne on sen niin kuin oppinut ymmärtämään enemmän tai vähemmän. Ja
joudutko sinä koko ajan selittämään?
En joudu selittämään.
Joo. Edessähän on monenlaisia selityksiä ja ihan vapaaehtoisesti katolinen vartti, kun lähtee tuossa sitten liikenteeseen, niin mikä on, millaista sisältöä se tulee, mitä sieltä tulee?
Niin, siis meillä on tämä syyskausi, niin sunnuntaisin kello 17.30, niin on tämmöinen katolinen vartti, ja siellä on nimenomaan niin tämmöisiä suomalaisia katolisen seurakunnan jäseniä haastatellaan tai keskustelee heidän kanssaan joistain aiheista, jotka liittyvät katolilaisuuteen. Ja siinä on niin kuin, me ollaan kuitenkin, ollaan pieni yhteisö Suomessa kylläkin, mutta maailmassa 1,2 miljardia katolilaista kristittyä.
Paljonko Suomessa?
Suomessa on, onko nyt joku parikymmentä tuhatta.
Joo.
Ja tuota, mutta nyt on tietysti näitä suomalaisia on kuitenkin aika paljon, että ei ole pelkästään maahanmuuttajia. Heitä on tietysti paljon, mutta on myös suomalaisia ja on hyvä nostaa heitä esille. Että me ollaan, meillä on kyllä, siis Suomella on vahvat katoliset juuret, vahvemmat kuin usein ymmärretään tai muistetaan, että täällä on ollut piispa Hemming 1300-luvulla ja tuota, nämä keskiaikaiset kirkot ja hyvin vahva katolinen läsnäolo ollut 500 vuotta ennen reformaatiota. Ja suomalaiset oli aika vahvasti niin kuin katolinen kansa, että täällä oli hurskaus aika voimakasta, että se reformaatio, että meidät liitettiin sitten luterilaisiksi, niin se ei ollut mikään itsestäänselvä silloin 500 vuotta sitten.
Niin, siis katolisen kirkon vaikutus on ollut aivan valtava tavalla, kun se usko alkoi tulemaan tuolta eteläsuunnasta, niin sehän tuli vahvan katolisen Euroopan läpi.
Kyllä.
Ja tota, varmaan siinä.
Ja se on innostanut mua aika paljon nyt, tietysti mä en ole todellakaan mikään tuon ajan historian tuntija, mutta siellä on muuta mielenkiintoista persoonaa, jotka on esimerkiksi tämä Autuas Hemming, 1300-luvun piispa, josta sanotaan, että hän juoksee aina paitsi nukkuessaan. Hän oli erittäin kiireinen mies ja semmoinen niin kuin suorastaan hektinen kaveri, mutta hänestä sanotaan, että hän oli aina sisäinen ilo. Hän oli hyvin iloinen ihminen niin kuin, ja erittäin rohkea, uuttera toiminnan mies, jolla oli niin kuin, se. Hän innostaa mua jollain tavalla, että se on, ja tämmöisiä henkilöitä on siellä, että tunnetaan huonosti, mutta kannattaisi tuntea vähän paremmin.
Niinpä. Hei, jatketaan juttua ihan kohta. Otetaan Simo ja Pekka, kaikki tai ei mitään. Se on varmasti semmoinen ajatus, joka menee niin kuin koko kristikenttää.
Kyllä, kyllä.
Ihan täysillä.
Herätys.
Täällä yksi kuuntelija viesti, kiitos just menossa olevasta ohjelmasta, niin hyvin sanottu äiti Mariasta, että joudut kohtaamaan äidin ensin, jos meinaat puuttua hänen poikaansa Jeesuksen. Ilo ja taivaan isä siunausta päivänä studiossa kaikille kuuntelijoille. Sari laittaa tällaisen viestin. Kiitos Sari viestistä. Toi on ihan totta ja terveellistä, kenen tuota, ajatusmallia välillä niin kuin avata sitä pakettia. Mutta meillä Juha Sankamo ammu vieraana täällä Radio Dayn Manskun studiolla, ja tästähän meillä on puhe tästä eteenkin päin. Juho Sankamo, onko katolisen ihmisen elämä niin erilaista kuin tuota, perusluterilaisen tai vaikka helluntalaisen tai jonkun muu uskovaisen?
Jaa, no ehkä voisin sanoa vaan sen, että niin kuin katolisen elämää, jos niin kuin elää niin kuin uskovaisena ihmisenä ja näin niin kuin kirkon helmassa ja näin edespäin, niin siihen kuuluu viikoittainen messu ja tuota, sitten ripillä olisi hyvä käydä aina välillä, vähintään kerran vuodessa. Ja tuota, niin, se riippuu niin paljon katolilaisesta, että meitä on niin moneen junaan. Että toiset harrastaa tosi tiukkaa uskonnon elämää, niin kuin helluntalaisuudessa ja luterilaisuudessakin on niin moneen junaan niitä ihmisiä, että vaikea puhua kaikkien puolesta.
Joo. Tähän on silleen niin kuin televisio, elokuvat ja sarjat ohjaa elämämme ja niin kuin, silleen niin kuin käsityksemme aika paljon. Ja tämä rippiasiahan on sellainen, mikä oikeastaan varsinkin tietyissä sarjoissa takavuosina ja vuosikymmeninä tuli hyvinkin niin kuin vahvasti esille, niin onko se rippi jotenkin, onko se niin katolisessa kirkossa vahvempi tavallaan se traditio?
Niin, kyllä siis katolisessa kirkossa on tämä niin kuin rippi on sakramentti, Jeesus on sen asettanut ja antanut lahjaksi kirkolleen ja antanut nämä absoluution sanat, että teillä on valta antaa syntejä anteeksi, siis Kristuksen nimessä ja hänen työnsä, pelastustyönsä tähden. Ja tämä on valtavan ihmeellinen asia. Ja yksityisriippi tarkoittaa sitä, että menee sen papin kanssa keskustelemaan ja siinä yleensä menee ihan lyhyt aika, että eihän rippi kestä, niin kuin, se ei ole mikään sieluhoidollinen keskustelu tai mikään tämmöinen terapiatunti, vaan se on niin kuin pieni hetki, mikä siinä ollaan ja kerrotaan. Se on niin kuin syvää rukousta, voitaisiin näin sanoa, jossa sitten tunnustetaan, että on jotain huonoja asioita omassa jumalasuhteessa ja suhteessa itseensä ja lähimmäiseensä. Ja niitä otetaan esille rehellisesti ja pyydetään anteeksi ja sitten Kristus antaa meille syntimme anteeksi. Siitä on kyse.
No, onko Juho...
Sen papin kautta.
Niin, kyllä. Onko Juho katolisen kirkkoon liittyminen, niin onko se muuttanut sun tämmöisiä niin kuin arkirutiineja? Onko siihen tullut jotain uusia niin kuin osia, mitä ei ehkä...
En tiedä, ei välttämättä. Kyllä mä oon käynyt kirkossa vuosikaudet ja vuosi... Siis niin mä, se on kuulunut mun arkirutiineihin niin kauan tuo niin kuin sunnuntainen messu, että se on ihan normihommaa. Ei se tietysti, jos joku rutiini siihen, niin käy viikkomessuissa aina välillä, eli iltaisin. Se on, katolinen usko on hyvin messukeskeistä, koska uskomme, että Kristus on siinä läsnä ja se on niin kuin äärimmäisen kristuskeskeistä siinä mielessä.
No entäs ne harjoitukset, mistä me puhuttiin siinä
niin, tekniikoita. Tekniikoita on monenlaisia ja ne on mielestäni erittäin hyödyllisiä. Tietysti ruusukkorukous ja sitten on monia muita. Tämmöinen niin kuin, kerran tämä meidän kirkkoherra saarnassaan, niin puhui tämmöisistä kaikenlaisista huokauksista, mitä on. Niitä on varmaan niin kuin ihmisillä kaikenlaisia huokauksia, mutta myös niin kuin kirkon pohjattomassa aarearkussa on kaikenlaisia huokauksia, joita ehkä kannattaa viljellä, että ihan vaan, että Jeesus armahda minua tai Jeesuksen puhdas sydän pelasta minut tai pohjaton rakkaus armahda minua tai jotain tämmöisiä. Siis nämä on ihan tämmöisiä, joita niin kuin voi käyttää. Nämäkin on tekniikoita ja valtavan hienoja ja tärkeitä. Varmaan näistä tekniikoista niin tietysti ruusukko on semmoinen aika tunnettu ja laajasti käytetty.
No avaa vähän.
Siis ruusukkorukous on tämmöinen, meillä on yksi jaksokin muuten, siinä on tämä lemmikki louhimies kertomassa, keskustelemassa ruusukosta. Siis se on rukous, jossa keskeisessä ovat Isä meidän -rukous, uskon tunnustus, sitten Terve Maria -rukoukset ja sitten Jeesuksen elämästä katsotaan aina joku hetki sieltä Jeesuksen elämästä ja niitä on 5 hetkeä ja siinä se rukous on. Siinä tulee niin kuin palautettuun mieleen autolla, kun ajoin tänne, niin tein ruusukon. Se on hyvin tyypillistä. Mä teen sen usein autossa ajaa. Okay. Se menee siinä mukavasti kilometrit.
Joo. Tässä nyt on joitain aihepiirejä jo tullut, jotka selkeästi olet niin kuin valinnut tuonne katoliseen varttiin.
Joo.
Onko siellä minkälaisia asioita?
Täällä on siis listata? Nyt aloitetaan nyt sunnuntaina, niin meillä on tämä Kouvolan kirkkoherra, vanha opiskelukaverini, isä Tuomas Nyyssölä, kertomassa ylipäänsä, että mitä tarkoittaa katolilaisuus. Ja sitten on sen jälkeen on perhe-elämästä kertomassa Miikka Nummenpää, lääkäri ja suurperheen isä. Sitten tosiaan ruusukosta ja sitten eukaristiasta puhumme ja sakramenteista niin kuin kokijan näkökulmasta. Esimerkiksi rippi on tässä hyvin mielenkiintoinen. Ehkä nykypäivänä niin ei ole semmoista niin kuin Suomessa ja nykymaailmassa oikein semmoista, että ei käsitellä niin kuin syyllisyyttä. On niin kuin kaikenlaista häpeää ja tämmöistä ja mennään terapiaan. Terapia on hyvä asia ja kannattaa käydä, jos on syytä, mutta niin kuin, jos on tehnyt jotain pahaa, niin sen tunnustaminen, niin se voi olla valtavan vapauttava kokemus. itselleen ja sitten se anteeksi antamus ja armo siihen. Ja tämmöinen on tosi mielenkiintoinen asia. Ja se, sanoisin, että toi rippi, synnin tunnustaminen, se myös madaltaa sitä kynnystä tämmöisten niin kuin uskovien ja ei-uskovien välillä. Koska kun uskova laitetaan aina välillä sinne rippituoliin, niin hän joutuu oikeasti käymään läpi sitä omaa elämäänsä ja tunnustamaan, että ei tässä nyt ollakaan niin puhtaat jauhat pussissa aina, että puhtaita pulmosia, vaan kaikenlaista sitä tulee töpiskeltyä jatkuvasti ja sen vuoksi on se rippi ja se on armon paikka.
Joo. Vieläkö löytyy.
Ja sitten meillä on siis ihan käyvä pyhimyksiä läpi, on Pyhä Birgitta ja katoliset rituaalit ja sääntökunnat näistä tekniikoista puheen ollen. Sieltä tulee myös opiskelukaverini, tämä veli Gabriel Salmela. Se on jännä, että silloin kun mä menin teologiseen, niin siellä oli tosi monta semmoista henkilöä, jotka on sitten myöhemmin liittynyt roomalaiskatoliseen kirkkoon. Ainakin 4 tai 5.
Onko tämä joku tämmöinen kollektiivinen juttu kaveripiirissä, että sitä keskus, kun sä sanoit, että sä oot 9 vuotta ja miettinyt sitä, niin onko se käynyt niinku tavallaan kaveripappien kanssa ehkä semmoista keskustelua siitä? Vai onko tämä
oma kyllä mä luulen, että ei ole siis, no jotain pientä, mutta ei ole kyse mistään tämmöisestä, nyt me liitytään joukolla tai mikään tämmöinen, ei.
Yeah.
Ei. Ja siis toisista aika lailla niin kuin riippumatta, niin nämä on tapahtunut. Tietysti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin,
mutta. Totta. Juho Sankamo, tuleeko susta katolinen pappi? Eikö se aika luonnollinen asia, että sä oot kuitenkin pitkän päivätyötä tehnyt luterilaisen kirkon
pappina? Niin mä oon ollut 10 vuotta niin, luterilaisen papinvirrasta.
Eikö se olisi semmoinen niin looginen jatkuma?
Joo, siis katolisessa kirkossahan on semmoinen väylä anglikaaneille ja luterilaisille papeille, jotka liittyy katolisen kirkon täyteen yhteyteen, että heidät voidaan tietyn tapauksin ottaa niin kuin vihkiä uudelleen sitten niin kuin katolisiksi papeiksi. Siitä huolimatta, että he ovat naimisissa tai on lapsia. Ja tämmöinen optioväylä on olemassa Ruotsissa ja Englannissa, Amerikassa, Saksassa. Monessa paikassa sitä on käytetty. Se on tietysti optio ja mahdollinen ja jätän sen asian Jumalan Herran haltuun, että en avaa sitä en enempää tässä.
Kyllä, ihan totta. Joo, eli sunnuntaina kello 17 katolinen vartti Juho Sankamo siinä sitten äänessä erinäisten vieraiden kanssa. Kiva oli, kun Juho pääsit pyörähtää. Täällä sä sanoit tuossa, että täällä pyörähtää tuolla raamattuopistolla, niin Suomen raamattuopistolla se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin kaikista kaikilta hiekkalaatikoilta lempatuulot.
Ei ole kirjoja poltettu, että itse asiassa ne julkaisee nyt mun uuden kirjan. Mulla on tulossa Perussanomilta uusi kirja.
Mistä on kyse?
Tämmöisestä kirjasta kuin Taivasolento, kirja ihmisestä, joka on aivan valtavan mielenkiintoinen aihe. Se on nyt tulossa tämän vuoden puolella.
No, muutamalla lauseella.
Siinä käydään läpi, että mitä kristinuskossa, mitä Raamattu opettaa ihmisenä olemisesta, mikä on ihminen, mihin ihmisarvo perustuu, tämmöisiä asioita.
Joo.
Tulla sinuksi itsensä kanssa ja näin.
Joo, ihan perusjuttua sinällään.
Kyllä,
joo.
Kyllä.
Minkälainen sun arki on? Sulla on jotain yrittäjäarkea?
Joo, mä teen semmoista niinku opetusohjelma myyntiä ja sitten on kaikkea tämmöistä niin kuin freelancer-hommaa paljon siinä. Ja näin.
Joo, muun muassa katolista varttia.
No muun muassa, no. Joo.
Hei, kiitos sulle käynnistä. Toivotan hyvää alkavaa syksyä.
Joo, kiitos. Ja sinulle ja kaikille kuulijoille.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7:15. Radio Day.